Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. U Beogradu je u maju ove godine preminuo Radoslav Lazić, reditelj, estetičar i dramski pedagog. Rođen je u Sanskom mostu 1939. Režiju završio u klasi profesora Vjekoslava Afrića u Beogradu. Kao pozorišni reditelj režirao je oko 50 predstava na scenama Beograda, Zagreba, Novog Sada, Subotice, Niša, Banja Luke, Sombora, Vršca, Pančeva. Režirao je prvo izvođenje Sterije na sceni Državnog teatra Târgu Mureș u Rumuniji. Od 1976. bavio se pedagoškim radom na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a bio je i urednik časopisa za pozorišnu umetnost Scena. Autor je i priređivač velikog broja knjiga, 50 zbornika i tematskih brojeva časopisa posvećenih umetnosti, pozorišta, radija i televizije. Dobitnik je internacionalne nagrade za životno delo Mali princ na Festivalu pozorišta za decu u Subotici, nagrade Boško Zečević, povelje za životno delo Zlatna anima, nagrade za životno delo iz oblasti teatrologije Lovor Venac, Pozorišnog muzeja Vojvodine. Današnja emisija Klub 2 posvećena je Radoslavu Laziću. Čućete razgovor koji smo vodili u martu 2014. godine, a koji je bio posvećen njegovom delu i radu.
Drago mi je zaista da sam na drugom programu Radio Beograda, jednoj od retkih kulturnih oaza u našoj ukupnoj medijskoj kulturi, jer kultura je kod nas devastirana, kultura je kod nas suženi prostor i u ovom vremenu velikih socijalnih političkih kriza, naravno i ekonomskih, kultura je zaista i ponižena i uređena. I zato se radujem kada sam u prilici da mi se omogući da javno kažem o čemu se to radi u mom stvaralačkom, istraživačkom, estetičkom, filozofskom, dramskom radu.
Neposredan povod za ovo vaše današnje gostovanje je predstavljanje tri knjige. U pitanju su traktat o drami, traktat o kritici i režiseri o režiji, u kojima, čini mi se, pokušavate sa ljudima koji su u drami, filmu i u kritici krem, pokušavate da dođete do toga šta je suština i šta je bit ovih medija i umetnosti.
Da, kako, ja sam zaista imao privilegiju najpre kao reditelj koji je imao formiranje u Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju, današnji dramski fakultet koji je jedna isto složena ustanova, a i vi ste dramaturg po profesiji, vokaciji i niste studirali samo dramsku dramaturgiju ili samo teoriju i umetnost drame, nego ste studirali i scenario, studirali ste i televizijski stvaralački dramski opus i različite žanrove. Znači, mi živimo zapravo tako smo i obrazovani u jednoj polimedijskoj kulturi, interdisciplinarnoj, multidisciplinarnoj, tako da sam ja reditelj, kao reditelj formiran i u filmskoj pedagogiji, a najpre u dramskoj, ali su tako i televizijskoj i radijskoj. Posebno mi je radio značio u mojim mladelačkim godinama, kada se ulazi u profesiju, onda radio je imao uvek razumevanja i širom otvorena vrata za mlade reditelje, dramaturge, glumce. Mislim da je to tako i danas. Tako da sam ja prošao kroz sve programe Radio Beograda, najpre kao reditelj i kao dramaturg, naročito na trećem programu gde sam ostvario niz značajnih ostvarenja, eksperimenti i ostvarenja upravo na trećem programu. Drugi program je najveće svoje domete i ostvaruje i nagradom Nikola Milošević, gde upravo postiče teorijsko, estetičko, filozofsko promišljanje koje nama danas u ovoj opskurnoj situaciji u kojoj se nalazimo i najvažnije. Nama je najvažnije da znamo šta ćemo, kako ćemo, kuda idemo. Ta pitanja su kao zaobiđena jer je dnevni život, dnevni pragmatizam pohlepa za određenim društvenim, socijalnim, ekonomskim sinekurama toliko prevladala da smo izgubili jedan moralni oslonac, izgubili smo horizont ideja, izgubili smo taj dugoročni praksis da ništa ne nastaje ni iz čega i da je sve potrebno dugo planirati, dugo raditi i temeljno obrađivati, ne bi li se ubrali plodovi kulture i duha.
Vi ste temeljno radili na ove tri knjige, a vaši sagovornici su bili velikani u svojim oblastima. Možemo da krenemo o knjizi Traktat o drami, u kojoj promišljate bit drame, dramskog, sa piscima i sa onima koji se bave stvaranjem jednog dela i uobličavanja.
Drama i dramaturgija je bila komparativno moje istraživanje. Ja sam prevashodno bio okrenut istraživanjima estetike režije, i to prevashodno dramske režije, ali zahvaljujući mom statusu u časopisu Scena u Sterinom pozorju, gde sam proveo skoro dve decenije i kao profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, ja sam imao prilike da sretnem ne samo velike reditelje i glumce, nego najpre i velike velikane naše dramske reči. Tako da, recimo, ovu knjigu Traktat o drami otvara jedan moj analitički višegodišnji pisani dijalog sa doajenom hrvatske i jugoslovenske književnosti, jednim od najvećih naših pisaca posle Krleže, kandidatom za Nobelovu nagradu Ranko Marinković.
Dovoljno je samo pomenuti i Kiklopa ili Gloriju.
Tako da Ranko Marinković otvara, i vrlo interesantno da on ima negativan odnos, ja sam istraživao odnos dramaturgije i režije, i on ima skeptičan odnos prema režiji, on smatra da je drama osnova dramskog teatra, delimično mogu da se složim, ali drama tek dobija u telu glumca, u ekspresiji dramske igre na sceni, u tom životorodnom prevođenju i oblikovanju, u toj hermeneutici rediteljskoj, dobija svoj puni životni smisao. Tako da se drama mora uzeti ozbiljno i kao partitura za buduću dramsku predstavu, i svaka zapravo drama je pisana da bi bila izvođena. U tome jeste paradoks o drami i dramaturgiji, i taj procep tog književnog, veoma složenog, možda najsloženijeg dramskog stvaranja, književno-umetničkog stvaranja, jer drama je pisanje jednog uporednog života koji treba da se emanira u scenskom vremeprostoru, u određenim režijskim, dramaturškim, dramaturgijskim, u tom smislu mislim, a najpre glumačkim ekspresijama, ali isto tako važnim i prostorno-vremenskim i zvučno-akustičkim, muzičkim oblicima izražavanja. Tako da je scenska umetnička predstava kao drama na sceni je višestruko složenija od same drame, koja je uvek jedna partitura koja
predložak će... Predložak zapravo.
Ne samo predložak, ona treba da bude ravnopravni predložak, on se varira, taj predložak je isto kao i u muzičkom notnom sistemu. Jedan dirigent dobija jednu partituru, ali je na svoj način on izvodi i daje Karajanove, recimo Beethovene simfonije su vrhunac tog složenog muzičkog izvođenja, kao što su i velike režije u stvari u našoj situaciji, Gavela, Mata Milošević, Bojan Stupica, oni su davali jedan veliki doprinos dramskom izvođenju i toj scenskoj strukturi, svaki na svoj način i u različitim žanrovima. Danas mi živimo na kraju 20. veka i početkom 21. kada je reč o drami i dramaturgiji, predmetu mojih istraživanja. Drama je platila jedan veoma skup obol u estetičko filozofskom smislu. Ona je često zarad određenih političkih i socijalnih ambicija postojala ili socijalna drama ili je politička drama, a gubila je svoju umetničku složenu strukturu jednog umetničkog, estetskog završenog dela koje bi bilo izvođeno u vrhunskoj režiji sa vrhunskim glumačkim ansamblima. Takav teatar je bio Jugoslovensko dramsko pozorište koje je ostvarilo značajne predstave koje su u Teatru nacija iz male Jugoslavije, sada vidimo da je to bila jedna velika zemlja koja više nema. Nastale su predstave koje su na Teatru nacija pobeđivale, kao što su predstave Na rubu pameti Krleže, kao što je Otkriće Dobrice Ćosića, kao što je Dundo Maroje u izvođenju i režiji Bojana Stupice i Mire Stupice, kao vrhunac jedne umetnosti. Znači, u našem vremenu postmodernom došlo je do kolažne drame, došlo je do kolažiranja, došlo do fragmentarne dramaturgije i drama je izgubila snagu velikog umetničkog dela, svoju simfonijsku strukturu, i ona je postala, kako da kažem, jedan fragment stvarnosti. Ono što je najstrašnije u stvari i u odnosu na klasičnu i modernu dramu, to je posvedočio i u jednom našem dijalogu i jedan od najvećih naših dramskih pedagoga Jovan Hristić i sam dramski pisac, kritičar, teatrolog, pesnik, vrhunski esejista, naš Jan Kot, on mi je posvedočio da je drama gotovo nemoguća posle Beketovog teatra apsurda, i da je to neka vrsta završnice velikog dramskog stvaranja. Pa ipak drama živi u različitim oblicima, ona je uprkos tom svom postmodernom, ali i poližanrovskom izražavanju. Drama se potpuno, kao da kažem, rasula kao i život sam u sve moguće oblike reprezentativnog, predstavljačkog oblika izražavanja, kao što su i novi mediji, kao što je film, na primjer. Vi imate filmove koje su napravljeni na kongenijalnim scenarijima gde je sinopsis 2-3 strane. Alain René, na primjer, prošle godine u Marienbadu napisao sinopsis scenariju na 2-3 strane, napravio remek-delo. Imate recimo scenarija Ingmara Bergmana koje su stvari književne tvorevine, pa se događalo da mnoga scenarija su kasnije bila izvođena i na sceni, a i objavljivana kao književnost, kao literatura. Hoću da kažem u zaključku povodom ovoga da je došlo do ovo dramatično vreme koje živimo u stvari u sudaru vekova, pogotovo u ovoj evropskoj situaciji gde su zemljotresi, turbulencije, pejzaži naše svakidašnjih života. Mi živimo jedno vrlo dramatično vreme, jednu dramatičnu egzistenciju ove generacije kojima pripadam, eto i ja, a i vi kao mlad čovek, u jednom velikom rasponu vremenskom. Tako da je drama u stvari došla u jednu situaciju da je doživjela najveću konkurenciju od života samog. Sama stvarnost je postala do te mere dramatična da je drami gotovo nemoguće da postigne tu dramatičnost koju sam život nosi.
Da zapravo parira.
Tako je. Mada drama danas stoji kao neka vrsta komentara, bez obzira na smrvljenost, na umrvljenost tih formi, na fragmentarnost, na postmodernost, na citatnost i tako dalje.
Tainted love you've given, I give you all, oh boy.
I could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme, u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Sagovornici u ovoj knjizi zapravo izlažu svoje teze o drami, svoje teze koje su jako različite i pričaju i o nečemu što je angažovana drama i o nepostojanju režije i o režiji samoj. Veoma različite teze izlažu.
Jeste, da vam kažem, tu imate jednog isto velikana modernog srpskog i jugoslovenskog teatra, Aleksandra Popovića, koji je stvorio jedan neverovatan komičko-tragički teatar. Njegove farse, farsete su jedan primjer gotovo nadrealističkog dijaloškog kolažiranja i na fonu drame apsurda, na apsurdnosti. I Aleksandar Popović je jedno od veoma značajnih imena, ali recimo imate Brešana koji varira, koji uzima predloške. Ivo Brešan, njegov Hamlet iz Mrduše Donje je parafraza Hamleta, Šekspirovog Hamleta, i on gradi jednu veoma ubojitu satiru, gotovo gogoljevsku, na taj komunistički obol manipulacije, na primitivizam, na zloupotrebe i tako dalje. Na drugoj strani imate i u rediteljskom smislu takve skaradnosti, takve voluntarističke proizvoljne zahvate. Doduše, recimo, veoma uspešnu vrstu rediteljsko-dramaturškog poduhvata imao je Dušan Jovanović u njegovim promenama žanrova. On bi, recimo, žanr menjao. Tako da, u ovakvom jednom kratkom razgovoru vrlo je teško. Istupiti. Trebalo bi da studiramo ponovo dramaturgiju i dramu još narednih, ne samo 4 godine, 8 semestara, nego rekao bi i čitavo vreme koje pratio.
Zato je podsjetili ste me na Aleksandra Popovića i njegovu bogatu leksiku, na potpuno novi izmaštani svet. tog umetnika.
Taj svet je zapravo, kao da kažem, ponikao duboko iz jednog narodnog žargona, slenga.
Sa margine.
Slenga, jednog govora, ali istovremeno ne samo taj govor, ne leksika, nego događanje, šta su ljudi proživljavali. Šta to proživljava, recimo, u smrtonosnoj motoristici, šta proživljavaju na ljubavnom planu, koje su sve ljudske drame. Taj glavni junak, koga je, imao sam prilike baš da sudelujem u proizvođenju, mislim da je to bila jedna veoma dobra režija Nebojše Komadine u Beogradsku, u savremenom pozorištu nekadašnjem, koje je bilo sastavljeno od Beogradskog dramskog i teatra na Terazijama, jedan najveći teatar u Beogradu sa 700 uposlenih, znači jedna ogromna mašina. Hoću da kažem da je Aca Popović zapravo baš tim svojim farsetama duboko ponikao naš mentalitet. On je jedna posebnost i kao što ste primetili, tih 25 poglavlja, tih 25 pozvanih dramskih pisaca, nažalost neki se sad ne bave uopšte pisanjem, kao Siniša Kovačević, on recimo se bavi politikom, ili Nenad Prokić, i žao mi je da nije prihvatio ili našao vremena naš najznačajniji dramatičar Ljubomir Simović, njegovo putuće pozorište Šopalović, nesumnjivo najbolja srpska drama modernog vremena, jedna paradigma o jednom zlu vremenu i gde pozorište je u stvari predmet manipulacije, a upravo i pripremam jedan zbornik radova o pozorištu u Paklu. Vi znate da je pozorište bilo i na Golom otoku, da je u koncentracionom logoru i u Auschwitzu, da su u Mauthausenu, da su na našim gore na Banjici, da su naše tačnije učiteljice, vaspitačice pravile lutke od hleba i igrale su male komade. Tako da u tom zborniku biće jedno posebno poglavlje, pozorište nije pošteđeno, pozorište je uvijek jedna mala paradigma, jedno malo društvo, i upravo prevodimo jednu studiju sa francuskog André Villiers. André Villiers je bio profesor na Sorboni, vrlo značajan osnivač pozorišta u krug Teatra en Ronde na Place Clichy na Montmartre. Pozorište koje je bilo jako značajno jer je izvelo jednu veliku scensku reformu. On je pisac i psihologije glumce, psihologije dramskih umetnosti, vrlo značajan autor, ali je objavio jednu kapitalnu studiju Prostitucija glumca. I glumac i pozorište je danas, pozorište je, kažem da je taj zbornik posvećen paklu. Danas su pozorišne ustanove pakao u stvari. U heterogene strukture, više nemate autorski teatar, nemate kao, tako da je situacija veoma dramatična, najpre u samim, gotovo je nemoguće izdržati u takvim ustanovama kao što su teatri, pogotovo u jednom veoma siromašnom ekonomskom sistemu, tako da recimo balerine nemaju za papučice, često nemaju u toaletima ni sapun, ni toaletnu hartiju. Tako da,
a realno siromaštvo vodi i u duhovno.
Jeste,
u nekim svojim...
jeste, i time se stvara jedna nova dramatika svakidašnjih života, i to je nešto što me posebno interesovalo, režija svakidašnjih života, i kao i posebno me interesuje politička manipulacija koju mi zapravo najviše živimo danas u ovim politokratskim vremenima, gde su stranke u jednoj fingiranoj, jednoj simulakrum situaciji, simuliranom demokratskom društvu, u stvari one se bave proizvodnjom vlasti, moći, kapitala, umjesto da stručni ljudi rukovode društvom, eksperti u pojedinim oblastima.
Nastavljamo razgovor o trilogiji i ja bih predložila da se bavimo malo i kritikom, odnosno traktatom o kritici. Razgovarali ste sa možda najvećim kritičarima i ljudima koji su promišljali dramu i pozorište kod nas.
Nema sumnje da je kritika u stvari fenomen koji prati svako stvaralaštvo, svaku nauku, svaku umetničku tvorevinu. Posebno u društvenom životu kritika je osnovni pokretač i ona vrednuje ljudski rad, ljudski učinak. I moja istraživanja su bila baš okrenuta dvama aspektima kritike, znači unutarnje kritike, kritike samog stvaralaštva, kritike iznutra, jer svako stvaralaštvo, svako stvaranje i pisanje, režiranje, svaka dramaturgija, režija, gluma podleže određenom autorskom, autokritičkom metodu. Tako da jedan od naših najvećih reditelja, Mata Milošević, u jednom dijalogu mi je izjavio da on, skromno je to rekao, ali je to tačno, da on najbolje poznaje svoje umetničko delo, svoj rad, i da je kritika jedan od uslova stvaralaštva. Pa zapravo kritika jeste jedan put kompozicije, orkestracije, simfonizacije, stvaranje jedne skladne umetničke ili naučne celine. Znači, to bi bila ta unutarnja kritika. Spoljna kritika bi bila kritika koju manje više merodavni su upućeni da metodološki, analitički vrednuju ili prevrednuju određena umetnička dela, naučna dela. Zato je kritika veoma važna konstitucija, važan fenomen koji prati i svako stvaralaštvo, umetničko i naučno stvaralaštvo. Mislim da kritika danas nedostaje naročito opet u društvenom i ekonomskom životu. Mi imamo, kako da kažem, neku vrstu birokratske kritike. Mi imamo kritike iz zakonodavstva, zakoni koji su često mrtvo slovo na papiru, a svaka kritika društvena, politička, socijalna podrazumeva promišljanju i prevrednovanju učinjenog i onog što treba učiniti. Ali da ostanemo u granicama umetničkog stvaranja i da ostanemo na polju dramske kritike, u mom traktatu o kritici ja sam pozvao jednog od najboljih naših kritičara generacije 50. i 60. godina. To je bio Bora Glišić, on je bio i novinar, ali je bio pre svega jedan vrhunski estetičar. On je autor čuvene knjige o pozorištu. Pozorište koje je objavio Zavod za udžbenike. Mislim da je to jedna od najlepših i najbolji napisanih pozorišnih knjiga. Pozorišnu kritiku nekad je pisao Ninu i njegove kritike su u stvari analitike. Njegove kritike su estetičke. One prosuđuju umetnost dramatičara, glumca, reditelja i drugih stvaralaca, kao što su stvaraoci inscenacije, dekora, scenografije, kostimografije, muzike, zvukovlja i tako dalje.
I čini se da kritika nije samo neki dnevni izveštaj i hronika, već postaje u nekim svojim delovima čak i umetnost sama.
To je tačno, kritika i treba da bude umetnost, jer je ona nezaobilazna i u nauci o pozorištu, i u nauci o filmu, i uopšte nauci o dramskim umetnostima. Kritika bi trebalo da bude imanentna, da bude konstitutivni deo tog sistema dramski, predstavljački i reprezentativnih umetnosti. Na pojedinim umetničkim univerzitetima, kao što recimo u Moskvi ili u Sofiji, u Bugarskoj, vi imate teatrovedenje nauka na Moskovskoj akademiji, nauka, teatrologija, ali i kritika se studira kao zasebna disciplina, kao što se studira i o dramaturgija, režija, gluma ili bilo koji drugi oblik dramskog stvaralaštva.
To me, see if we can talk this through. I've tried so hard to understand it. Just tell me something that's close to the truth. I'd rather you were cruel than kind, is all that I'm demanding. I've given up on peace of mind, the open wound of understanding. You can't be here in someplace else if your mind is in that other place.
here trying to convince yourself, but you're lying in my face. I've listened till my head would spin. I don't want half of anything. The sand sits in the hourglass, and time slips through our fingers fast. Your counterfeits deceive me. If you can't love me this way, then you must leave me. Tell me how it came to this. Just don't think to spare me this. Perhaps the truth can set us free from the half-truths ensnaring you and me. This black hole of intensity collapses on its density and sucks me to a darker place that hides behind a broken face. Keep up appearances, they say, and all those reasons you might stay ring hollow in my mind today. I've listened till my head would spin. I don't want half of anything. I don't want half of anything. The fields are sown with seeds of doubt. The wine is warm, you spit it out. This drinking won't you leave me. If you can't love me this way. If you can't love me this way. If you can't love me this way, then you must leave me. The patterns in the distant stars are fates upon a loom. The changes in the temperature when you walk into a room. The smell of your perfume, the taste of your skin. All those bitter reminders of the failed state I'm in. How do I breathe now? How do I inhale? A diver on the seabed, my oxygen's failed. How do I wake up? How do I sleep? How do I laugh now? I can't even weep. Where do I run to? Where do I hide? An insect preserved in formaldehyde. Yesterday's paper, its pages curled. How can I live in this broken world? Keep up appearances, they say, and all those reasons you might stay ring hollow in my mind today. I've listened till my head will spin. I don't want half of anything. I don't want half of anything. The sand falls in the hourglass, and time slips through our fingers fast. But nothing that you say relieves me. If you can't love me this way, if you can't love me this way, if you can't love me this way, then you must leave me.
Pošto imamo malo vremena, meni bi bilo strašno da ne pomenemo i treću knjigu u ovoj trilogiji, a to je Režiseri o režiji, gde ste ponovo sa najznačajnijim autorima srpskog i jugoslovenskog filma razmatrali suštaštvo režije.
Da, kako, pa možda malo i šire, jer u to istraživanje ja sam kao profesor na Akademiji umetnosti i kao jedan od animatora otvorene katedre imali smo običaj da pozivamo na našu akademiju u Novom Sadu značajna imena i svetske kritike i svetske umetnosti, pre svega drame, režije, glume. Tako da smo i Jan Kota pozvali na jednu takvu katedru, a ono što sam ja ličnim nekim angažmanom, pošto je ovdje bila formirana letnja filmska škola na Dramskom fakultetu, to je vrlo značajna institucija svetskog značaja, ja sam želeo da i u Novi Sad dovedem tako značajna imena kao što su Ištvan Sabo, Jerzy Menzel ili Mikloš Jančo i drugi. Tako da u tim mojim istraživanjima ja sam ostvario određene, kroz sam moj pedagoški rad i određene ankete naučne i pisao sam, ali sam i pridobijao te saradnike. Naprimjer, o Andrzeju Wajdi snimio sam dokumentarni film Čas anatomije, čas filmske režije u stvari, Čas anatomije filmske režije za produkciju Novosadske televizije. To je jedan važan dokumentat. U to vreme Andrzej Wajda nije imao nijednu knjigu i bio malo skeptičan prema teorijskom radu i uopšte, kao to kažem, teorijskom i estetičkom promišljanju, ali je vrlo to poštovao i u posveti njegovoj knjizi, on mi je, koji je kasnije objavio, on mi je u toj posveti napisao, u posveti o poljskom filmu, napisao mi je da će napisati knjigu i stvarno je napisao knjigu o svojim redinskim iskustvima i tu je jedna glasovita misao, pošto je vreme ovde jako kratko.
Nažalost.
Na radiju je jedan minut ogromno vreme, evo da u toj želji da kažemo što više, da se ipak koncentrišemo. Nekad je dobro i reći manje, ali ono što je suštinsko. Biću slobodan da citiram Wajdu da je režija vrlo jednostavna, on govori o filmu, ali to se odnosi i na dramsku režiju, pozorišnu ili bilo koju drugu režiju ili bilo koje drugo dramsko stvaralaštvo, pa rekao bi ukupnu umetnost. Treba znati koliko kratko i dugo, treba znati da li blizu ili daleko. Tu je čitava tajna režije. Znači, tajna je u tom u toj poetici sažetosti, u toj poetici sinegdohe, u toj poetici jezgrovitosti, kratkoće. Kratkoća je mudrost i treba se za nju boriti, pogotovo u ovom vremenu kada živimo je redundanciju, ogroman višak informacija i vrlo je teško odvojiti šta je bitno i nebitno, šta je ono što je životorodno, što je umno, što je plodotvorno.
Zato i postoji ona vežba na fakultetu da se neka priča sažme u jednu jedinu rečenicu.
To je najveća mudrost. I upravo mislim da možemo nekako i da zaključimo naš razgovor da je ovakav jedan poduhvat, ovakva plejada koju sam ja uspio da okupim oko mojih knjiga, a ta plejada velikih stvaralaca na srpskom, jugoslovenskom, evropskom pa i svetskom prostoru, a saradnik sam nekoliko enciklopedija u svetu, pisao sam i o srpskom lutkarstvu u svetskoj enciklopediji sa velikim zadovoljstvom, uskoro će izaći i englesko i špansko izdanje. Treba zapravo misliti da su danas najvažniji leksikoni i enciklopedije, da je to literatura koja treba najviše da nas zanima, jer ko ima znanje, ko ima enciklopediju, taj ima i neku duhovnu moć i snagu i on je potreban i drugim ljudima da bi podelio znanje sa njima. Skoro sam pripremio traktat o teatrologiji. Teatrologija je jedna nauka koja kod nas nije dovoljno teorijski promišljena i ja sam otvaram tu knjigu, ona je skoro gotova i pripremljena za objavljivanje. Otvara je jedan od najvećih dramaturga 20. veka, Jan Kot. S njim sam imao prilike da razgovaram i da njegova iskustva, on govori o umu dramatike, umu režije, umu dramskih umetnosti, jer bez uma i umovanja nema ni čitanja Šekspira kao našeg savremenika. To je knjiga koja je skoro gotova. Drugi zbornik koji sam pripremio, to je estetika erotskog teatra, jedna veoma važna oblast, jer teatar nosi svoju čulnost, senzualnost, sa podnaslovom iz Grotovskog, da li je nagota na sceni moralna ili opscena. Bilo kako bilo, ta pitanja su prevaziđena lepotom prisustva čoveka na sceni kao jednog kosmocentričnog planetarnog fenomena, žena, čovek na sceni. Nije samo dramski lik, persona dramatis, on je i određeno erotsko biće, on je nosilac libida i svi društveni odnosi, gledano i oslanjajući se na psihoanalizu Freuda, mogu se podvesti po zakon libida. Tako da ova knjiga odgovara i na pitanje, taj zbornik, i o telesnosti i o nagoti i naravno i o zloupotrebi, jer je prostitucija glumca ili prostitucija onih oblika gde se seksualnost pornografski produkuje i zloupotrebljava, ali to nije predmet moga zbornika i moje estetike. Moja estetika zaokupljena lepotom. Lepotom tela, lepotom polova i karaktera na sceni. I tu je čitava jedna oblast neistražena. Mislim da na taj način uvodim jedan novi žanr ili poližanr u teoriju dramskih umetnosti.
Da li ćete i u toj studiji imati sagovornike ili će to biti neki primjeri iz istorije pozorišta kojem ste prisustvovali, a koje pokazuju dobro primere nagote ili primere erotskog u pozorištu?
Primere nagote, telesnosti, moralnosti, pozivam se na najznačajnije ljude iz istorije svetskog pozorišta, kao što je Nikolaj Jevrinov, koji je početkom 20. veka uvodio taj i objavio prvi zbornik o erotskom na sceni, pa sve do Grotovskog, koji postavlja pitanje opstenosti. Vi znate da su njegov postojani princ igran potpuno nag, pa preko velikih produkcija kao što su Kalkuta, kao što su Living Theater, koji je zasnovao svoju estetiku na nagoti i gde je Antigona Sofoklova data kao jedna od najznačajnijih predstava u kostimima ljudske kože, pa sve do onih oblika gde se seks i seksplozija pokazuje na sceni u satiričnim, kabaretskim, zabavljačkim, revijalnim formama. Ne može se ni to zaobići. Naravno da imam i razgovore sa stvaraocima. Ovde je bila izvedena i Kalkuta u Beogradu u režiji Petra Slovenskog. On je jedan mojih sagovornika. Drugi sagovornik je Miroslav Pavićević, koji je bio radijski čovek i koji je ovde čitav vek svoj radijski i kao urednik i kao glumac i reditelj ostvario upravo na drugom programu Radio Beograda, koji je izvrstan reditelj i on je osnivač pozorišta Seksplozije. To je satirično erotski teatar sa određenim zabavljačkim ili apsurdnim situacijama, i on je već 20 godina autor tog alternativnog teatra. Katalin Ladi, koja je u stvari performer i performans, koja je zasniva svoju estetiku na nagoti.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
You've got a lot, and from what you've got I'd say you're doing well, dear. Dressed like a dream, and if things are what they seem, you're looking swell, dear.
Slušali ste Klub 2. Današnja emisija Klub 2 bila je posvećena Radoslavu Laziću. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković.
And the world keeps turning.